Latvija ir demokrātiska, harmoniska un ietekmīga valsts. Vakar dibinātās partijas No sirds Latvijai attīstības vīzija. Jaunu un, kas svarīgi, samērā lētu sviesta šķirni Latvijas tajā politikas krejotavā patiešām ienesa jaundibinātā sirsniņa partija, ja atļauts tā mīļi saukt, ar blīkšķi liekot priekšā savu attīstības vīziju. Ja atgriežamies pie vīzijas, tad pēc visiem vārda mākslas un sviestkūšanas likumiem tas svarīgākais ir tieši pēdējais vārds, proti ietekmīga valsts. Kā tad tas tiks panākts? Ietekme var izpausties divējādi – uz āru un uz iekšu. Kas attiecas uz ārējās ietekmes uzlabošanu, tad tur nekas labāks par sviestaino frāzi «Mēs aizstāvēsim Latvijas nacionālās intereses» sagrābstīts netika. Jā, piedodiet, viena lieta bija, būs tagad tā, ka importēt varēs tikai tik, cik eksportēt, ja precīzāk vispirms eksportēs, un tad skatīsies, cik daudz var ievest. Var noprast, ka Brisele tiks pasūtīta ar visām sapūšajām vērtībām. Par Maskavu ziņu trūks, dokumentos nekā nav. Ticams, ka šī maznozīmīgā pilsētiņa nav tā vērta, lai pievērst uzmanību un pareizi jau vien ir. No visas priežot, tā galvenā valsts ietekme būs ietekme uz iekšu. Valsts atbalstīs, veicinās, palīdzēs. Vispirms un visvairāk, protams, veicinās krāvas, inovācijas, kooperāciju, uzticību. Jā, un tagad mēs arī beidzot izvēlēsimies vislētāko energoresursu, visstabilāko piegādātāju. Tas ir brīnums, ka pašreizējie jefiņi 24 gados neko tādu nav iedomājušies. Ja kāds cer, ka tas ir lielākais sviests tai valsts ietekmei uz iekšu, tad ir vēl unikālāki priekšlikumi. Tie ir tik bieži dzirdēti, ka mēs varētu pat skaitīt tā kā kopā. Piemēram, valsts pārvaldes funkciju vērtēšana notiks kā? Protams, nevis vārdos, bet gan darbos. Jā, valsts budžetu mēs tagad veidosim no baltas lapas. Vai atkal, šis visbiežāk laikam dzirdēts, ietaupīto naudu izmantosim izglītībai, zinātnei un pensijām pareizi. Grozi kā gribi. Ingunas Sudrabas sirsniņa partija piedāvā lielas reformas, kas analoģiski nozīmē lielu bardaku, vai to, ko mēs pieteicām replikas sākumā, pilnīgu sviestu.